саат 8 болду. Таңга азаттык таң уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы? Петровка боюнча камалгандардын экөө ачарчылык баштаганына 5 күнгө аяк басты.
Абалыбыз өтө оор, бирок жолдошум экөөбүз тең ачкачылыкта улантып жатабыз. Кечээ мен ачкалыгыман жыгылып түштүм. Абактагы медицина кызматкерлери мага глюкоза беришти. Башында такыр эч нерсе ичпей жатканбыз, азыр суу гана ичип жатабыз.
Туркияда секулярдуу генералдар исламчыларга ык тарткан мамлекет башчыларына каршы кутум даярдап жатабы? Америкада Исмаил Исаковдун уулу жана башка кыргыздар оппозициячыл уюм негиздеп жатышат. Урматтуу каармандар, алдыда ушул өңдөнгөн күндүн урунтуу темалары болмокчу. Ошондой эле ар түрдүү маектер, батыш басма сөзүнө баяндама, тарых, спорт, маданий жаңылыктар да сунуш этилет. Ошондуктан биздин толкунда калып туруңуздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, алды менен соңку кабарлар болмокчу. Орусия НАТО менен алакасын расмий калыбына келтирди. Францияда мыйзамкерлер паранжыга чектелүү чектөө киргизүүнү колдошту. Валюта кору глобалдык экономикада эле колдоого муктаж экендигин эскертти. Аватар тасмасын көргөндөрдүн саны Титаниктен ашып түштү. Бул дүйнөлүк кабарлар кийинчерээк болмокчу. Ал эми азыр Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы жергиликтүү жаңылыктарды сунуш этет.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Конституцияга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун бүгүн парламенттеги Ак жол коммунисттер фракциялары караган атышат. Кечээ конституциялык мыйзам долбоору мамлекеттик түзүлүш жана адам укуктары комитети президент башкарууга жөндөмсүз болгон шартта убактылуу президентти мамлекеттик кеңеш дайындайт деген өзгөртүүнү сунуш кылды. Президенттин уулу Максим Бакиевке байланышкан маалыматты президенттин катчылыгы төгүнгө чыгарды.
Сейчас я считаю, что комментировать нечего, потому что
комментарийлөөгө негиз жок. Ал эч кандай тасдыктоочу документ көрсөтө алган жок. Анын айткандарынын бардыгына кынтыксыз ишенүүгө биздин кесипкөйлүгүбүз жол бербейт.
Профессионализм.
Деди азаттыктын суроосуна жооп берип жатып президенттин катчылыгынын жетекчисинин орун басары Максим Каганер. Кечээ орусиялык талдоочу Александр Князев 24 кеж агенттигинде уюштурган маалымат жыйынында Орусияда Максим Бакиевке тиешелүү жеүлүшү бар деп саналган бардык ишканалар жабылып 18 кылмыш иши ачылды деп маалымдады. Максим Бакиев былтыр ноябрда өнүктүрүү, инвестиция жана инновация агенттигинин жетекчиси болуп дайындалган. Ал мамлекеттик бийик даражалуу жетекчилердин бири катары алгачкы расмий сапарын январдын башында Кытайда баштады. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду коргоо боюнча Алайда райондук штаб түзүлдү. Кечээ Гүлчөдө бул максатта жыйын өтүп, анда штаб башына Жээналиев Айтбай жана ага 3 орун басар дайындалды. Жалпысынан штабка 33 киши мүчө болду. Бул тууралуу Исаковдун карындашы Элмира Турганбаева билдирди. Анын айтымында Сопо коргондо 10 киши ачкачылык акциясын улантууда, акциялардагылардын улуусу 85 жашта. Оппозициячы саясатчы Исаковду Бишкек гарнизондук соту 11 январда 8 жылга эркинен ажыратты. Камакка алган болчу. Петровка окуясы боюнча камакта отургандардын экөө ачкачылык акциясын улантууда. Азаттыктын аймактагы кабарчысынын маалыматына караганда Петровка окуясын уюштуруучулар деп шектелгендердин катарында камалышкан эрди аял Элвира Маматханова менен Князь Каляшев акцияны 22 январда башташкан. Акцияга чыккандар 21 январда күч бийлигине кайрылуу жолдоп, анда күнөөсү жоктугуна байланыштуу башкаруу чарасын өзгөртүүнү суранышкан. Суранышты энесинин бир тууганынын өлүп, жашы жете элек жээни жана үй жайы кароосуз калгандыгы менен негиздешкен. Сураныч аткарылмайынча акцияны токтотпой тургандыгын айтышууда. Аталган үй бүлө былтыр жазда Петровка жаңжалын уюштурду деп күнөөлөнүп, апрель айынан бери камакта отурушат. Уюштуруучулардын катарында камакта укук коргоочулар Улан Рыскулов, Сапар Аргынбаев жана саясатчы Эркин Бөлөкбаев дагы бар. Мамлекеттик маданият агенттигинин маалыматына караганда ЮНЕСКОнун тизмесине быйыл 8 маданий мурас даярдалып жатат. Алардын катарында Манас орду, Ташрабат жана Бурана дагы бар. Жаңыл.
Рахмат. Бурулкан Турдубек кызы жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштырды. Эми дүйнөлүк кабарларга өтсөк. Орусия НАТО менен алакасын расмий калыбына келтирди. 2008 жылдагы Орус-Грузин согушунан кийинки дипломатиялык тымтырстыктан кийин мамилелердин расмий деңгээлде кайра жанданышын билдирип, Орусиянын башкы штабынын жетекчиси Николай Макаров НАТОга мүчө 27 өлкөнүн коргоонуу министрлери менен жолугушту. Анда каракчылыкка каршы техникалык кызматташтык жана терроризм менен күрөштү жакшыртуу маселелери каралды. Францияда мыйзамкерлер паранжыга чектелүү чектөөнү колдошту. парламенттик комиссияга ылайык бардык мамлекеттик жайларга, анын ичинде мектептерге, ооруканаларга жана коомдук унаага мусулман аялдардын паранжы жамынып киришине тыюу салынышы керек. Депутаттар ошондой эле радикал диний практиканын айнықсыз белгилерин көрсөткөндөргө Францияда жашоого же жарандык алууга уруксат берилбеши керек деп эсептешет. Батыш Африкалык Гвинея өлкөсү демократиянын жолуна кайтууда. Өлкөнүн согуштук хунтасынын келишпешисинчиси Жан-Мари Дордун өкмөт жетекчилигине келиши демократия багытындагы маанилүү кадам деп баалануда. Бирок өлкөнүн жарадар болгон төңкөрүш башчысы чет өлкөдөн туруп алып, Гвинеядагы саясий кырдаалды башкарганга даллат кылып жаткандыгы боюнча тынчсыздануу айтылууда. Валюта кору глобалдык экономикада эле колдоого муктаж экендигин эскертти. Эл аралык валюта корунун болжолунда дүйнөлүк өсүш быйыл 4% чукул болот. Буга салыштырмалуу былтыр бул көрсөткүч 1% да жеткен эмес. Бирок кор оңолууга колдоо көрсөтүүнү улантуу зарыл деп эсептейт. Кордун аткаруучу директору Доминик Страус-Кан кризиске каршы чаралар токтотулса, артка чегинүү кайра башталарын бир нече жолу эскерткен. Аватар Титаниктен ашып түштү. Илимий фантастикалык Аватар фильми 1997 жылы дүйнөдө эң көп киши көргөн Титаник тасмасынын рекордун жокко чыгарды. Тасманы көрүүгө укук берүүчү 20-чы кылым Fox компаниясы Джеймс Камерондун жаңы тасмасы убагында 1,843,000,000 киши көргөн Титаниктин рекордун жеңип, бардык замандарда киши эң көп көргөн тасма болуп калгандыгын бышыктарды. Бул тасмалардын экөөсүн тең сценарийин жазып, каражатын таап өзү тарткан Джеймс Камерон бүгүнкү күндө бардык замандардагы эң кыйын режиссер деп саналат. Бул азаттыктын соңку кабарлары болду. Эми аба ырайы менен Рейна Мелисбек кызы тааныштырсам.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 27 январда ала булут каптап чүй талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында туман түшүп жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал-Абад, Баткен, чүй облустарында 4-9 дараже жылуу, тоолун нарында 1-6 дараже суук, Ысык Көл облусунда 2-7 дараже жылыйт, талас аймагында 3-8 дараже жылуу болот. Бишкекте кар жаабайт, мезгил-мезгил менен туман түшүп жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 6-8 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер таңкы азаттык угуп жатасыздар. Петровка соту кечигип башталып, көпчүлүк учурларда сотко күбөлөрдүн келбей калган учурлар көп болот. Ал эми камакта жаткандардын айрымдары 22 январдан бери мөөнөтсүз ачкачылык акциясын башташкан. Петровка соту дагы 3 айдан кем эмес убакка созулушу мүмкүн экендиги айтылууда. Темага Жазгүл Жаманкулова кененирээк токтолот.
Соттук териштирүүнүн өтө жай жүрүшү, соттун кечигип башталып айрым күндөрү сотко такыр эле күбөлөрдүн келбей калышы Петровка сотунун атайылап созуктурулуп жатканын көрсөтөт. Бул саясий буйруктун аткарылышы деп белгилейт Азаттыкка маек берип жатып адвокат Азимбек Бекназаров. Кечээ дагы так ошол көрүнүш кайталанды. Соттук териштирүү кечээ 3 саатка кечигип башталды.
Если кто-то думает, что мы посадим, а потом из-за этого никто отвечать не будет.
Белгилүү болгондой Петровка башламандыгына тиешеси бар деп бүгүн камакта 6 адам отурат. Алар мурдагы депутат Эркин Бөлөкбаев, жергиликтүү эки укук коргоочу Сапар Аргынбаев, Уран Рысколов жана Петровканын Күрт уутундагы тургундары Хасанов, Куляшовтордун үй бүлөсү. Булардын абакта отурганына 10-чу ай болуп баратат. Камакта отурган үй бүлө Куляшовтордун апасы жакында каза болуп, айылдагы үй жайы толук кароосуз калган. Ошол себептен өткөн соттук териштирүүлөрдө камактагы жубайлар Князь Куляшов жана Эльвира Маматканова биз өзүбүзгө өлүп жаткан айыптарга макул эмеспиз. Сотко жолдогон убактылуу кармоочу жайдан бошотуу өтүнүчү аткарылмайынча бүгүндөн баштап мөөнөтсүз ачкачылык акциясын баштайбыз дешкен. Өткөн жума 22 январ күнү. Алар 5 күндөн бери ачкачылык кармашууда. Эльвира Маматканова.
Абалыбыз өтө оор, бирок жолдошум экөөбүз тең ачкачылыкта улантып жатабыз. Кечээ мен ачкалыгыман жыгылып түштүм. Абактагы медицина кызматкерлери мага глюкоза беришти. Башында такыр эч нерсе ичпей жатканбыз, азыр суу гана ичип жатабыз.
Когда начинает уже стучать, кричать, тогда уже приходит санчасть. А к мужу даже не приходит.
Азыр менин абалым өтө начарлап баратканда жанымдагы аялдар кыйкырып, эшикти каккылап, санитардык кызматты чакырып жатышат. Бирок күйөөмдү эч ким деле караган жок. Бирок сот биздин талапты орундатабы жокпу билбейм. Биз баары бир аягына чейин ачкачылыкты уланта беребиз.
Все равно я не знаю, суд как решит, не решит что-нибудь. Но мы решили продолжать бежать пока.
Деп белгилейт Петровкадагы башаламандыктын жандандыруучусу, баштоочусу катары айыпталып жаткан Эльвира Маматканова. Айрым адвокаттар абакта ачкачылык кармап жатышкан Кеняз Куляшев жана жубайы Эльвира Маматкановага акцияны токтотуу туурасында сунушташты. Алардын бири адвокат Азимбек Бекназаров.
Мен азыр айтпадымбы сенин көзүңчө саясий ачкачылыкты токтот. Булар сен ачкачылык жарыялап атасың же ден соолугуң начарлап кетет дегенге көңүл бурбайт, наоборот шылдыңдайт. Ошондуктан өзүңөрдүн ден соолукту карагыла дагы чыдамкай туруктуу болгула деп азыр айтпадымбы.
Деди Азатка маек берип жатып адвокат Азимбек Бекназаров. Ал эми азырынча абакта ачкачылык кармап жаткан жубайлардын абалына кызыккандар деле жок. Сот болсо 28 январда улантылат. Берүүнү сунуштаган чүйдөн мен Жазгүл Жаманкулова.
Кезек Азаттыктын түз эфир маегинде, аны Бишкектен бурулган Турдубек кызы алып барат. Бурул, сөз сизде.
Рахмат Жаңыл, биз азыр Кыргызстандагы маалымат каражаттарына мыйзамдык негиздери жана журналисттердин коопсуздугу тууралуу сөз кылабыз. Биздин азыркы маектешибиз Жогорку Кеңештеги Ак жол фракциясынын мүчөсү, депутаттык этика регламент комитетинин төрага орун басары депутат Динара Молдошева. Динара айым, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына ушул телекөрсөтүүлөр, радио уктуруулар жөнүндөгү мыйзам долбоорунун жагдайы кантип атат деп кызыгып жатабыз да, себеби бул 2008-жылдан бери бул долбоор иштелип бүтпөй, бир топ талаш тартыштар жаратып келе жатпайбы. Учурда сиз ушул долбоордун иштеп жаткан топту жетектейт экенсиз.
Туура. Өзүңүздөр билгендей, биз 2008-жылы ушул телерадио берүү жөнүндөгү мыйзам жаңы долбоорун кабыл алганбыз. Ал бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат. Бирок тилекке каршы бир эки нормалары бар. Ошол 8-нчи беренесине ылайык биздин бүт телерадио компанияларыбыз Кыргызстанда иштеп аткан 50% кем эмес кыргыз тилинде сүйлөш керек, 50% кем эмес жанагы өзүнүн өзү жасалган собственный аудиовизуальный продукт болуш керек. Анан өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө биздин көп компаниялардын ушу каражат жагынан, финансы жагынан, кадр жагынан дефицит болгон үчүн бул нормалар бүгүнкү күнгө чейин иштебей жатат десек болот. Анан дагы бир жаңылык, мына ушу массалык маалымат каражаттары технология деген заманбап технологиялар күндөн жаңы технологиялар болуп, жаңы бир заманбап, мисалы мурун спутниковый телевидение болбосо, бүгүн спутник телевидениясы бар, кабельный телевидениясы бар. Ошонун баардыгын биз жаңы долбоорго киргизип атабыз, ушу өзгөртүү толуктуу катары. Бир жылдан бери иштеп атабыз, бир жумушчу топ болуп, ал жумушчу топко бир гана депутаттар эмес, биз журналисттердин өзүнүн жанагы бизден медиа менен иштеп аткан коммерциялык эмес уюмдарыбыз көп экен, ошолор менен чогуу жаңы өзгөртүүлөрдү даярдап атабыз.
Бул эми колдоого таатыктуу болуп атабы, кандай болжоп атасыз сиз? Кабыл алынабы?
Комитеттерден өткөн. Мен ойлоймун ушул февраль айында пленардык жыйналышка чыгат деп. Анан бул жерде бир нерсеси эле бар, өзүңүздөр билесиздер, мына күзүндө биздин президентибиз ушу башкаруу системасынын реформасы деп мурун ушу массалык маалымат каражаттары менен маалымат менен биздин министрлигибиз иштеп аткан, бул культура жана маалымат боюнча министрлигибиз. Азыркы учурда биз бир өкмөт менен да сүйлөшүп атабыз, кайсы мамлекеттик орган ушул массалык маалымат каражаттары менен телерадио компаниялар менен жанагындай печатный продукциялар менен кайсы органыбыз иштейт, муну биз аныктап андан кийин мыйзамга киргизип, ошондо мен ойлоймун пленардык жыйналышка алып келебиз.
Түшүнүктүү. Анан Динара айым, дагы бир момент, кечээ ушу билим илим комитети маалымат каражаттары жөнүндө жаңы мыйзам иштеп жаткандыгы, долбоор иштелип жаткандыгын маалымдады. Бул тууралуу сиздин маалыматыңыз барбы? Ал кандай өзгөртүүлөрдү киргизиши мүмкүн?
Ушул эле өзгөрүүлөр. Анткени мына бизде массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамыбыз бар, ал 98-жылдары кабыл алды болуш керек. Андан кийин бир жаңы редакциялар болуп элек.
Кечээ сиз анда ушул коопсуздук, журналисттердин коопсуздугуна байланыштуу кандайдыр бир беренелер барбы?
Журналисттер жөнүндө өзүнчө биздин мыйзамыбыз бар. Аны да мен ойлоймун, мына секретариаттын алдында өзүнчө жумушчу топ түзүлгөн. ал жерге ар кандай профессионалдар, ушу эксперттер, ушу медиа эксперттер кирген. Мен ойлоймун, азыр булар пакети менен ошол массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамды, журналисттердин жөнүндө да мыйзам өзүнчө бар биздин Кыргызстанда.
Түшүнүктүү, дагы бир суроо бизге, биздин убактыбыз бүтүп баратат. Сиз азыркы кезде журналисттердин коопсуздугу өтө курчуп турат деген маалыматтарды, ага далилдер да келтирилип атат, мисалы Павловдун өлүмү дегендей. Сиз ушунун себебин кандай баалайт элеңиз саясатчы катары?
Бул эми фактылар туура өзүнчө бизди өзгөчө кооптондурат. Бирок кечээ маалымат катары ушу ички иштер министринин маалыматы боюнча мен ойлоймун, булардын мисалы бүгүнкү күнгө чейин 26 кол салуу болуптур журналисттерге. Алардын ичинде 80-90 пайызы мен кошулат элем, бул биринчиден журналисттер жөнөкөй жарандар, жөнөкөй адамдар. Аларда жакшы көргөн адамдары бар, жаман көргөн адамдары бар. Анан акыркы күндөрү өзүңүздөр билесиздер, жанагындай бытовой преступность деген, бытовой хулиганство деген биздин Бишкек шаарыбызда, Кыргызстанда болуп атат мындай фактылар. Анан журналисттер өздөрү деле жанагындай кол салуулардан кийин бул эч кандай саясий менен менин кесиптик жумушум менен байланыштуу эмес, ушундай хулиганство болгон нерселер да болуп атат.
Рахмат сизге. Анда Динара, бизде убакыт бүтүп калды. Бир топ маалымат каражаттары укук коргоочулар министрликтин тыянагын албетте макул эместигин дагы билдирип жатышат. Биз бул маселе боюнча сиз менен дагы сүйлөшөрбүз. Урматтуу каармандар, биз менен азыр түз байланышта Жогорку Кеңештин депутаты, Ак жол фракциясынын мүчөсү Динара Молдошова болду. Мен кезекти кайрадан программага узатам.
Саат 8:17 өттү. Анда кабарларга кезек берсек. Конституциялык сот Адам Экен партиясынын президент Бакиевди конституцияны бузган деген кайрылуусун кароодон баш тартты. Орусиялык талдоочу Александр Князев Орусияда Максим Бакиевке тиешелүү ишканалар жабылып, 20га чукул кылмыш иши ачылды деп маалымдады. Бул маалыматты президенттин катчылыгы төгүнгө чыгарды. Чөнтөк телефон байланышы келерки айдан баштап мүнөтүнө 60 тыйынга кымбаттайт. АКШда Исмаил Исаковдун уулу Руслан Исаков, диссидент Равшан Жээнбеков менен бирге Кыргызстандагы саясий куугунтуктоолорго кабылгандарды коргоону максат кылган саясий кыймыл түзүп жатат. Социал демократтар фракциясы бүгүн тарыхый маданий мурастарды коргоо жөнүндөгү мыйзам долбоорлорун талкуулайт. Орусия НАТО менен алакасын расмий калыбына келтирди. Батыш Африкалык Гвинея өлкөсү демократиянын жолуна кайтууда. Валюта кору глобалдык экономикада эле колдоого муктаж экендигин эскертти. Аватар тасмасын көргөндөрдүн саны Титаниктен ашып түштү. Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан, таң азаттыктан анда кезекти эл аралык темаларга берсек. Иранда оппозициялык лидерлердин бири Мехди Гаруби президент Махмуд Ахмадинежадды өкмөттүн башчысы катары тааный тургандыгын тастыктады. Муну азаттыктан фарсы кызматына Гарубинин уулу Хусейн кабарлады. Эсенбай Нурушев билдирет.
Мехди Гаруби азыркы өкмөттүн башчысы Махмуд Ахмадинежадды Иран элинин мыйзамдуу шайланган президенти катары тааныганын консервативдүү маанайдагы Фарс маалымат агенттиги кабарлаган эле. Муну ошол эле күнү Гарубинин уулу Хусейн да Фарда радиосуна ырастады. Ал мынтип айтты: мен баштагыдай эле шайлоодо көптөгөн эреже бузуулар болду деп эсептейм, бирок азыркы өкмөттү жогорку лидер бекитти. Ушул себептен улам гана Ахмадинежадды аткаруу бийлигинин башчысы деп моюндайм, деп ырастады Фарда радиосуна Гарубинин уулу Хусейн. Атасынын бул кебин Хусейн былтыр шайлоодон бери тынчыбай келаткан кырдаалдын кылоосун биртке болсо да жумшартканга жардамдашат деп үмүт кылат. Өткөн жайдан кийин жашылдар кыймылына бириккен оппозиция жаатынан Ахмадинежадтын бийлигин моюндаганын эч ким коомчулук алдында айта элек болчу. Интернеттеги айрым баракчаларда бир катар ирандыктар Гарубинин билдирүүсүнө нааразылык билдиришти. Кээ бирлери атүгүл аны саткын деп да атап жиберишти. Ошентсе да жашылдар кыймылынын атын атабаган айрым өкүлдөрү Гарубинин азыркы бийликтин амирин тааныганы оппозициянын жалпы позициясы өзгөрдү дегенди билдирбей турганын ырасташты. Гаруби Ахмадинежадтын президент болуп шайланганын моюндайм деп айткан жок. Гаруби аны болгону өкмөт башчысы экенин гана моюнгаларын бышыктады деп билдирди телефон аркылуу оппозициялык маанайдагы депутаттардын бири. Тегерандык журналист Саид Разави Фагин былтыр жайда кару мүнө колдогондордун бири болгон. Менимче Каруби жана оппозициянын башка лидерлери өлкөдөгү кыйчалык жагдайды чечүүнүн кыйла акылдуу жолдорун издей баштады. Иран азыр ички, аймактык жана эл аралык чалкеш маселелерге туш келди. Алардын бары өлкөнүн улуттук кызыкчылыктарына, коопсуздугуна жана коомдун биримдигине коркунуч келтириши мүмкүн, дейт ал. Саясий эксперт Мохаммед Салих Седгиянда Карубинин билдирүүсүн карышкан эскичил күчтөр менен реформачылар ортосундагы элдешүүнүн ишарасы катары баалады. Өткөн айдагы соңку билдирүүсүндө оппозициянын дагы бир лидери Мир Хосейн Мусави да азыркы президенттин бийликтен кетишин талап кылган жок. Мындан тышкары айрым жаңылыктарда экс-президент Мохаммед Хатаминин Аятолла Али Хаменеиге жазган катынан үзүм кептер келтирилди. Азыркы өкмөттү биз тааныйбыз, бирок экстремизм токтотулууга тийиш деп айтылат Хатаминин катында.
Эсенбай Нурушев болду Азаттыктан эл аралык темаларды улантып Ирандан Туркияга келсек. Исламга ыктарткан адамдар мамлекет башында турган Туркияда диндин мамлекеттен бөлөк болушун жактаган секулярдуу армия төңкөрүшкө даярдык көрүп жатат деген каңшаар таркады. Бул тема кийинки кездерде күн тартиптин башкы темасына айланды. Бирок генералдар андай кабарларды чечкиндүү түрдө четке кагып жатышат деп билдирет Истанбулдан аким өзгөн.
Стамбулда жарыкка чыгуучу Тараф гезити жарыялаган бир кабарында армиянын ичиндеги айрым топтор өлкөдө пут жасалуусуна ыңгайлуу шарттарды жаратууну көздөгөн бир планды даярдаганын ырастады. Бул кабар өлкөдө саясий күн тартипке чоктой түшүп, бир жумадай бир убакыттан бери медиа каражаттарында бул чуулгандуу кабар ар бир жагынан талкууга алынып жатат. Гезиттин кабарында ырасталышынча, армиянын ичиндеги айрым топтор 2003 жылда учурдагы исламчыл Ак партия бийликке келеринен көп өтпөй туруп, Балка коопсуздук аракет план деген наамасында бир катар пландарды даярдап, анын чегичинде өлкөдө тос тополол чыгарып, аскерлердин пут жасоосу үчүн ыңгайлуу шарттарды жаратыш максатында Стамбулдагы эки мечитте бомба жардырып, Эгей деңизинде бир түрк согуштук учагын атып түшүрүп, бул аркылуу Ак партияны жаманатты кылып, жаратылган хаосту кырдаалдын натыйжасында Балка планы ишке ашырылмак болгон. Тараф гезитинин андай деген кабарын дүйшөмбү күнү армиянын штабынын төрагасы генерал Илкер Башбуу чечкиндүү түрдө четке кагып, жасалып жаткан дооматтардын маңдайында армиянын чыдамкайлуулугунун да бир чеги бар экенин эскертти. Пуч аракеттери өлкөнүн өткөндөгү тарыхында калганын баса көрсөтүп, генерал өлкөдө бийлик бир гана демократиялык шайлоолор аркылуу алмашуусу керек экенин баяндады. Айта кетсек, 1960 жылдан бери Түркияда 3 жолу аскердик төңкөрүлүш ишке ашты жана кийинки жылдарга чейин армия өлкөнүн саясатында көрүнө таасирге ээ болуп келди. Эргенекон деген шарттын аам менен баштатылган чоң криминалдык сот жараянын жүрүшүндө көптөгөн отставкадагы генералдар жана башкача рангдагы аскерлер тергөө абагына алынды. Ушул тапка чейин тергөө жараянына кийлик ишүүдөн оолак болуп келген армиянын штабынын төрагасы генерал Илкер Башбуу тарап кезиси тарабынан Эргенекон териштирүүсүн жүргүзүп жаткан прокуратурага премьер министр Режеп Тайип Эрдогандын өкмөтүн кулатуу максатын күткөндүгү ырасталган жаңыча документтердин өткөрүп берилүүсүнөн кийин абдан туталануу менен реакция көрсөттү.
Бул жолу эле ортуя чыгарылмасы үчүн Генералкурмай аскерий савчылыгы тарабынан
Биздин аскерлерибиз жортуулга Алла Алла деп барышат. Андайча бир армия кантип мечиттерге бомба жардырууга бара алат? Мындайча дооматтарды мен чечкиндүү түрдө айыптайм, деди генерал Башбуу сыналгыларда түз обого берилген баяндамасында. Ал ошондой эле басма сөздүн колуна өткөнү билдирилген 60 документ үстүнөн аскердик тергөө жумушу башталганын эске салды.
Аким Өзгөн Истанбулдан билдирди. Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан. Сизде таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстандагы саясий туткундардын жалпы эле адам укуктарынын тепсериши менен күрөшө турган кыймылын америкалык кыргыздар уюштуруп жатышат. 30-январда расмий ишке кирет деп күтүлгөн кыймылды кыргыз диссиденттери, анын ичинде Равшан Жээнбеков, ошондой эле жакында 8 жылга кесилген Исмаил Исаковдун уулу Руслан Исаковдор уюштуруп жатканы маалым болууда. АКШда көп жылдардан бери жашаган ишкер Абдыкар Сыдыков аталган кыймылдын максаты тууралуу Гүлайым Ашекеева менен болгон маегинде айтып берди.
Бул азырынча атажурт деп аталганы турат. Бул бир эле Америкада эмес, төгөрөктүн төрт бурчунда эмгектенип жүргөн кыргыздарды бириктирип, Ала Тоодо ушу демократияны өнүктүрүү, муну адамдардын укугун коргоо боюнча ушундай бир жакшы бир ушул биздин мамлекетти өнүгүп кетүүгө үгүттөй турган жолдорду табуунун максатында ушундай биригели деп турабыз азыр.
Демек сиздердин кыймылдын негизги бир максаты ушул Кыргызстандагы мыйзамдуулукту сактоо, анан Кыргызстандагы демократиянын өнүгүшү сыяктуу мындай саясий багыттарды ала турбайсыңарбы?
Чынында келгенде дагы биздин бул жерде жарандар дагы ар кандай кошумча алымчаларды айтышы мүмкүн. Бул эми азыр алдын ала маалымат болуп атат.
Кыргызстанда соңку учурдагы саясий абалга кандай баа бересиз?
Эми кандай баа бермек элем? Өтө начар. Калдайган бир калың элди 5 күнгө 10 күнгө коркутууга мүмкүн, өмүр бою коркутууга мүмкүн эмес. Ошого бүгүнкү күндө Кыргызстан мыйзамдын бардык чегинен чыгып кетип баратат. Бир генерал менен булар кыргызды сындыра албайт. Керек болсо азыр генералдын бүгүнкү күндө кадырын дагы күчөтүп, мен оюмча өздөрүнө эле жаман болуп атат. Ошон үчүн ушунчасында этегин жыйып дегендей, жанакы 21 март өткөрөбүз деген курултайды чыныгы курултайга алып бара турган болсо, Бакиев өзүнүн жүзүн сактап калмак. Анан экинчи айтарым, ушу биздин Кыргызстандагы бүгүнкү погон тагынып жүргөн азаматтар, генералдын тагдырына кайдыгер карап кое турган болсо, анда генералды сындырган бийлик калган офицерлерди жөнүндө кулга айланып калды деген эле сөз болот.
Көптөгөн саясий ишмерлер, анын ичинде саясий оппозициянын активдүү мүчөлөрү ушу сиздер тарапка качып барууга мажбур болуп атышабы, же өздөрүнүн кандайдыр бир кызыкчылыктары менен Кыргызстандан чыгып кетип атышат да, ушуну сиз кандай карайсыз?
Эми убагында Кыргызстанда өзүнүн колунан келген ар кимиси жардамын бердиби же жардам алдыбы, айтор убагында булар ушул саясий ордодо жүргөндөн кийин булардын чыгып кеткенине мен көз караштам. Чынын айтканда ар бир конкреттүү эмени айтыш кыйын, бирок ушул бүт сыртка чыгып кеткен саясатчылардын негизинен бүгүнкү күн акыбалы дагы ушундай келип калды. Вот эми болбосо генерал Исаковдун деле акылы жетсе керек эле сыртка чыгып кетиш, же болбосо бүгүнкү бийлик менен соода түзүүгө. Ал кишинин ага авизин бербегендиги бул чыныгы генералдык жүзүн көрсөтүп атпайбы? Макул сөз бар эмеспи? Жоок кеткенден кийин кылычыңды ташка сай дейт. Туурабы? Эми ошол жерде туруп кыйкырбагандан кийин азыр бул жака кыйкырыш эмес, бул жака келгенден кийин анда бул саясий күрөштүн башка жолун табыш керек.
Саясий күрөштүн башка жолу деп сиз кандай жолдорду сунуш кылат элеңиз?
Ойлорду азыр чогултуп эметип атабыз. Эми буюрса сонун 30-унда чогулганда ушунун баардыгын ортого коюп, анан кийин айталы бул жөнүндө.
Четте жүргөн саясий оппозициянын өкүлдөрүн да тартасыздарбы?
Бул жерде азыр бүт эле ушул Кыргызстандын эртеңкисине күйгөн азаматтардын баардыгы чакырылып атат. Бир эле Америкадан эмес, башка мамлекеттердеги кыргыздар менен дагы интернет аркылуу, башка байланыш мүмкүнчүлүктөрү аркылуу биз тыгыз мамиледе болобуз деген ойлору болуп атат.
Америкалык кыргыздар уюштуруп жаткан Кыргызстан боюнча жаңы саясий уюм тууралуу Америкада жашаган ишкер Абдыкар Сыдыков Гүлайым Ашакеева менен маегинде мына ушуларды билдирди. Кезек басма сөзгө баяндамаданы менен Бишкектен Шайлообек Дүйшеев тааныштырат.
Делономур гезити кыргыз жумушчуларынын президент Курманбек Бакиевге жазган ачык катын жарыялады. Катта алардын айылга акыларын түрк кожоюндар бербей келеаткандыгы тууралуу баяндалат. Сунтар Бишкек деп аталган курулуш компаниясы 200-төн ашык кыргыз куруучуларын иштеткендиги үчүн төлөө акчаны 9 айдан бери төлөй элек. Карызсын жалпы суммасы 19 миллион сомго жеткен. Айласы кеткен кыргыздар Кыргызстандын баш прокуратурасына, Кыргызстандын акыйкатчысына жана президенттин өзүнө кайрылууга аргасыз болушканын, эгер бул маселеге президент да жардам бербесе акыркы аракеттерге чейин бара тургандыктарын билдиришкен. Делономур гезити ошондой эле дагы бир кабарында Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун туруктуу кеңешинин 791 кеңешмеси журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланыштуу кайрадан билдирүү таратып, Казакстан менен Кыргызстандын бийликтерин иликтөө иштерин тез арада жүргүзүү менен кылмыштын бетин ачууга жана кылмышкерлерди жазага тартууга чакырганын маалымдады. Коркунучтардын суммасы деген макаласын Московский комсомолец Кыргызстан гезити өлкөдөгү социалдык маселелерге арнайт. Жаңырган жылдын алгачкы айынын жыйынтыгы кооптонто турган жагдайларды жаратууда. Кыргызгаздын башчысы Саламат Айтекеев газдын 58-60 миллион кубометри технологиялык жоготууларга учурап турат деп эсептелет деген сөзү мисалга тартып, бирок технологиялык жоготуулар деген эмне деген жоготуу экендигин газ агенттиги да, газ чиновниги да түшүндүрбөгөндүгүн, газтын мындай көлөмдөгү жоготуусу Ош дубанында 50% түзөрүн, бирок буга карабастан өлкөнүн вице премьери Аалы Карашев облустун экономикалык өнүгүшү бүтүндөй алганда жагымдуу жактайда баратат деп айтканын жазды. Макалада андан ары газтын ар бир 1000 кубометр үчүн $240 сураган өзбек тарап акырында $220 берүүгө макул болгонун, муну уккан эл газ эми буюрса арзандайт деп ойлогонун, бирок өзбектер менен келишим түзгөн кезде доллардын баасы 40 сом болсо, азыр доллар 44 сомго жеткенин, демек арзандабай эле кымбаттаганын жазып чыкты. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө жаңыл.
Рахмат, Шайлообек Дүйшеев болду. Саат 8:30 өттү. Базар коргондо төңкөрүш аракети болдубу? Министр Кангантиевдин айтымында былтыр Кыргызстанда 26 журналистке кол салуу болуп, алардын 9 гана боюнча тергөө аягына чыккан. Урматтуу каармандар, алдыда ушул темалар менен катар Манас дастанын көтөрмөлөө далалатында түзүлгөн жаңы уюмдун иши тууралуу акын Асан Жакшылыков менен баарлашуу тарых маданий жаңылыктар болот. Студияда Жаңыл Жусупжан. Анда азыр кезекти дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарга берсек, алар менен тааныштырып Бишкектен байланышта Бурулкан Турдубек кызы.
Анда алды менен жергиликтүү жаңылыктардан. Конституцияга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун бүгүн парламенттеги Ак жол коммунисттер фракциялары караган атышат. Кечээ Конституциялык мыйзамдуулук комитети президентти башкарууга жөнөлүүсүз болгон шартта убактылуу президентти мамлекеттик кеңеш дайындайт деген өзгөртүүнү сунуш кылды. Конституциялык сот баш мыйзамга байланыштуу ата мекен саясий партиясынын кайрылуусун кароодон баш тартты. Муну конституциялык реформа партиянын укугуна шек келтирбестиги менен негиздеди. Оппозициядагы партия президент Бакиев конституцияны бузуп, Кыргызстанда үй-бүлөлүк кландык системаны орнотуп атат деп башкаруу реформасына баа берүүнү сурап конституциялык сотко былтыр кайрылган болчу. Мурда коргоо министри Исмаил Исаков коргоо боюнча Алайда райондук штаб түзүлдү. Исаковдун тарапкерлеринин маалыматына караганда, сопо коргондо 10 киши ачкачылык акциясын улантууда, акциядагылардын улуусу 85 жашта. Мамлекеттик маданият агенттигинин маалыматына караганда, ЮНЕСКОнун тизмесине быйыл Кыргызстандан 8 маданий мурас даярдалып жатат. Алардын катарында Манас Орду, Ташрабат, Бурана маданий жайлары бар. Эми эл аралык жаңылыктардан. Францияда мыйзамкерлер паранжага чектөөнү колдошууда. Парламенттик комиссиянын сунушуна ылайык, мусулман аялдардын баардык мамлекеттик жайларга жана анын ичинде мектеп, ооруканаларга жана коомдук унаага паранжа жамынып киришине тыюу салынышы керек. Бирок комитет бетте да чүмкүгөн паранжаны көчөдө же жеке менчик жайларда кийүүгө тыюу салууну сунуш этүүгө барган жок. Батыш Африкалык Гвинея демократиянын жолуна кайтууда. Өлкөнүн согуштук хунтасынын келишпес сынчысы Жан Мари Дордун өкмөт жетекчилигине келиши демократия багытындагы маанилүү кадам деп бааланууда. Орусия НАТО менен алакасын расмий калыбына келтирди. 2008-жылдагы орус грузин согушунан кийинки дипломатиялык тымтырстыктан кийин мамилелердин расмий деңгээлде кайра жанданышын билдирип, кечээ Орусиянын башкы штабынын жетекчиси Николай Макаров НАТОга мүчө 27 өлкөнүн коргоонуу министрлери менен жолугушту. Акыркы жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай болду. Кезек Жаңыл өзүңдө.
Рахмат, Бурулкан Турдубек кызы жаңылыктар менен тааныштырды. Анда кезекти аба ырайына берсек, микрофондо Рейна Мелисбек кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 27 январда ала булут каптап, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй областарында 4-9 дараже жылуу, тоолун нарында 1-6 дараже суук, Ысык Көл областында 2-7 дараже жылыйт, Талас аймагында 3-8 дараже жылуу болот. Бишкекте кар жаабайт, мезгил менен туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секунд 2-7 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 6-8 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жаңылык барудамын. Өткөн айда Базар Коргон районунун акими Жаңыбай Арсырановго ишеним көрсөтпөө тууралуу кезексиз жыйын болгон. Райондук кеңештин аздеги төрагасы Арапбай Жолдошбаевдин расташынча, жыйын 20 депутаттын кайрылуусу менен өткөрүлгөн, бирок ага 17 гана катышкан. Талаштуу иштин чоо жайына Бекташ Шамшиев кызыкты.
Базар Коргон районундагы мыйзам чыгаруу менен аткаруу бийлиги ортосундагы талаштын чоо жайын райондук кеңештин мурдагы төрагасы Арапбай Жолдошбаев мындайча түшүндүрөт.
Биздин райондук кеңеште 30 депутат бар. Азыркы 30 депутаттын составында аябай күчтүү депутаттар келген. Өзүңүзгө белгилүү мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер азыр депутат эмес, жана правозащитник, юристтер дагы бар. Ошолор ушул айылдык, айылдын элдеринин айылдык кеңештерге болгон кайрылуулары, айылдык кеңештин райондук кеңешке болгон кайрылуулары. Райондук кеңеште ошол маселелердин бардыгын карап, тийиштүү токтомдорду кабыл алып берсек дагы ушул аким тарабынан бир дагы ушул маселелер чечилбегендигинен бул маселе келип чыкты да. Биздин мыйзам боюнча 20 депутат акимге ишеним көрсөтпөө укугуна ээ, ыйгарым укугубузга кирет. Ошондуктан ушул мага 20 депутат кезек сессия чакыр деп ушу кемчиликтерди, элдердин коюлуп жаткан талаптарын аткарбаганы үчүн акимге ишеним көрсөтпөө маселесин коюшуп кайрылышкан. Эгерде мен ал маселени карабасам, анда менин маселесим да карашы мүмкүн да райондук кеңештин депутаттары. Анан мен акимге эскертип, губернаторго эскертип, анан ошол маселени тактоо ниетинде ошо кезексиз сессия чакырган.
Мына ошол конфликттин чыгышына эмне себеп болду да? Мына сиздер ушул кайрылууда аябай көп нерселерди көрсөткөн экенсиздер акимдин иш стили боюнча. Ошолордун айрымдарын айта кетпейсизби?
Бул конфликттин негизги эле жерден чыкты. Биздин кеңеш айыл округунда Мундуз деген мамлекеттик үрөнчүлүк чарба бар да, 55 гектар сууга жери бар. Ошол Мундуз үрөнчүлүк чарбасы жерди айдатпайт, элге үрөөн бербейт, өзүнүн функциясын аткарбагандыктан ал айылдын ортосунда жашайт, элдер ошону дайыма талап кылып келүүдө да, бир жылдан баштапчы. Анан мен Жаңыбай Назарбаевичке кирип айтам, ушул маселени чечип коюңуз десем, эмнегедир ошо маселени кечеңдетип чечпейт да. Ошол кеңеш айыл округундагы курултайга, элдик жыйындарга барыштан качат. Ал эми ошо маселени сессияга койгонубузда кадимкидей эле депутаттарды алдап, бурмалап, депутаттарды алдоого аракет кылганы билинип калды. Ошо акимдинчи, ал жеке менчик, анын эч ким иштен ала албайт, ал өзүнө караштуу депчи. Ошондон кийин ошо депутаттар бул кандай аким, бунун маселесин карабасак болбойт дегенде ошондон чыр ошол Мундуз үрөнчүлүк чарбасынан чыкты да.
Сиздердин кайрылууда мынабул эстелике деп элден чогултулган акча, ошондой эле көпүрө жөнүндө да кеп болуп атат. Ушуларды айтыңыз.
Биздин Чкалов айылында стимулирующий гранттан 4 миллиондон ашык акча алындырып көпүрө курулган. Бул көпүрөнү курганда тендери жок, акимдин өзүнүн классташы Ашар ыкмасы менен курдурган. Аны район боюнча элдин баардыгы билет. Бул көпүрө боюнча дагы ошо Чкалов айылынын өзүнүн тургундары маселени коюп, азыр прокуратура тарабынан текшерилип, көпүрөнү курган ишкананын үстүнөн акимдин кийлигиши бар деген максатта иш козголду азыр. Анык.
Бул жерде дагы бир 65 гектар жерди администрация башынын кийлигиши менен мыйзамсыз сатылып жаткандыгы деп айтыптыр.
Муниципалдык менчиктерге жерде баардык азыр айыл өкмөттөрүнө карайт жер. 2002 жылдан бери бул кеңештерге таандык. Акимдин жердиге өзүнүн колу менен жер бергенге акысы жок. Бул мыйзамда каралган эмес. Биздин Базар Коргон районунун центринде жер аябай кымбат. Ошо бир нече жолу эскертүүлөргө карабастан мен 32 дайым эскертип келгем. Бул жерге бир гана айыл өкмөтү кожайын, то есть кеңештер кожайын, айыл өкмөт эмес, бул элдин жери, депутаттардын уруксаты менен айыл өкмөтүнүн өзүнүн токтому менен Тамарга жер берилиш керек. Ошого карабастан аким өзүнүн колу менен ошо жер берилип, центрден ошону сатылды деп жазылып атат бул жерде. Бул маселе боюнча дагы прокуратура текшерилип, 2 акимдин колу менен берилген жер сотко өткөрүлдү, калгандардын бардыгына ушул күндө прокуратура протест кылып турат. Ушул күнгө чейин өзүнүн туура эмес саясаттарына, туура эмес жүргүзүп аткан иштерин жашыруу максатында ошо райондук кеңештин депутаттарын ар тараптан кысымга алып, мыйзамсыз мени шайланган төрага деп мага асылышып сессия өткөрүшүптүр. Өздөрүнчө мен жок, мен ошо мыйзамдуу же мыйзамсыз экенимдигинди такташ үчүн атайын жогорку кеңешке Арабаевдин комитетине келип, ал жерде мен мыйзамдуу түрдө шайланган төрага катары тастыкталган кагазымды алганыма карабастан Мен бул жакта жүрсөм, бүт бийликтин күчү менен ушу 21 депутат топтоп, мал изалдын айнектерин жаап, милиция менен отцепление кылып, акимчиликтин ичин сыртын баардыгын замок менен куптап, депутаттарды иштен айдайм, тууганын иштен айдатам, артынан кылмыш иш козготом деп аксакалдар, элдер келгенине карабай көз көрүнө баардык мыйзамдарды бузуп, депутат укуктарды тебелеп, мен жоктугуман пайдаланып сессия өткөзүшүп, мына башка төрөганы шайлап алды деп мен бүтө уктум.
Ушул эле маселе боюнча пикирин сурап райондун акими Жаңыбай Асырановду кепке тарттык.
Менде эми эч кандай күнөө жок, баардыгын прокуратура тактады, эч нерсе тапкан жок. Үч коз боюнча аны прокуратура карап жатат, атайын буга чейин дагы ал иштер облус прокуратурада баардыгында каралган. Мундуз кооперативи боюнча ал өзүнчө жеке чарба, аны айыл чарба министрлиги чечет, ага эч кандай менин тиешем жок.
Кент Тексай дарыясына көпүрө деп анан трансформацияга чыгарылган 130 гектар жеке турак бөлүнгөн жерлерге байланыштуу дагы мындай бир сын айтыптыр да, ошого эмне деп жооп берет элеңиз? Анан көпүрө Кент Тексайда, анан кийин 130 гектар жер.
130 гектар жер боюнча базар курган айыл округунун карамагына кирет. Жаңы чыккан мыйзам боюнча аким айыл округтун жерине эч кандай биз кирише албайбыз. Тентексай боюнча Чкалов көпүрөсү былтыр курулган, 17 жылдан берди элдин талабы менен ошол гранттын эсебинен 4.5 миллионго курулуп бүтүп тапшырылып берди. Бул боюнча облус прокуратура текшерди, алдында ашык чыкты. Көпүрө желбей эле кайра 1,300,000 ашык иш кайра биз тиги подрядчикке төлөп беришибиз керек.
Марафондон түшкөндө 1,470,000 сомдук акчаны өзүмдү билемдик менен чыгымдаган деген дагы бир кине бар экен да, ушуга да токтоло кетсе.
Эми бул боюнча базар курган районунда 8 социалисттин эмгек баатыр бар, аларга айкел туруузулду. Көп жылдардан бери райондук маданият үйүндө театралдык отургучтар дагы алынды. Андан сырткары райондо достук пионер лагери бар эле, ошол лагерге дагы акча каражат чыгымдалды. Баардыгы мыйзам чегинде прокуратура текшерди, ал боюнча ашып чыгымдалган деген маалымат жок. Бүт баардыгы облус прокуратурага берилген.
Өзү жокто кызматтан алынып калган базар курган райондук кеңештин мурдагы төрагасы Арапбай Жолдошбаев райондо топтолгон социалдык укуктук проблемаларды эми көпчүлүккө жарыяларын билдирүүдө. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Таңкы Азаттыктын толкундасыздар. Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан. 2005 жылдан бери Кыргызстанда журналисттерге кол салуу, коркутуу, үркүтүү боюнча 26 кылмыш иши козголуп, алардын 9 гана иликтенип бүткөн. Бул тууралуу ички иштер министри Молдомуса Конгатиев Жогорку кеңештин комитетинде билдирди. Бирок журналисттер коомдук бирикмеси мындай фактылар министр айткандан алда канча көп экендигин, айрыкча курч материал жазган журналисттер соңку убакта жабыркап жаткандыгын айтууда. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Ички иштер министри Молдомуса Конгантеевдин маалымдашынча, журналисттерге байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин теңинен көбүнүн бети ачыла элек. Министр сотко өткөн кылмыш иштеринин дээрлик баардыгын журналисттердин ишмердүүлүгү менен байланыштырууга болбой турганын айтты.
Нигде не обозначено, что эти преступления совершены именно связанные с профессиональной деятельностью.
Бул кылмыштар кесиптик ишмердүүлүгү менен байланышуу экени эч кайсы жерде белгиленген эмес. Ушундан улам мен дагы аларды кесиби менен байланыштуу деп айта албайм. Анткени бул кылмыштардын баары караңгы күн кирип калганда, ишинен чыккандан кийин болгон. Анан кылмыштардын көпчүлүгү телефонун, курткасын, топузун тартуу алуу сыяктуу мүнөзгө ээ. Ал эми 3 журналисттин өлүмү боюнча кылмыш иштердин бети ачылды, сотко өткөрүп берилди. Эми ал жактан аныкталышы керек.
Они все раскрыты, дела переданы в суд.
Молдомуса Конгантиев былтыр декабрда Казакстандын Алматы шаарында кишүү колду болуп өлгөн кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлүмү боюнча жакында Казакстандык атайын топ келип кеткен айтты. Анда бул кылмыш ишке Кыргызстандагы чалгын кызматтарынын өкүлдөрү бар деген маалымат негиздирилбегенин билдирди.
После таких информаций от Казахстана, да, что причастны граждане Кыргызстана, было сразу следом потом Генеральной прокуратуры.
Казахстандан Павлюктун өлүмүнө Кыргызстандын жарандарынын тиешеси бар деген маалымат келери менен Казахстандын прокуратурасы мындай деп айтууга эрте деген маалымат келген. Жакында эле Алматыдан Казак ички иштер министрлигинин атайын тобу келип кетти. Алар бул жакта биздин топ менен бир жумада иштешти. Иликтөө боюнча баардык биргелешкен иш аракеттерди жасашты. Аларда кыргызстандык жаран тиешеси бар экенин негизде алышкан жок.
Ни о ком о причастности граждан Кыргызстана к этому преступлению.
Кыргызстандын Ош облусунда 2007-жылы октябрда жаш журналист Алишер Саиповдун аты өлтүрүлүшү кыргыз эли эле эмес дүйнө коомчулугун коогага салган окуя болгон. Ички иштер министри Молдомуса Конгантиев бул кылмышка тиешеси бар деп шектелген экинчи адам жакында Тажикистанда кармалганын айтты.
Алишер Саиповдун иши боюнча бир айыпталуучу кармалган куралы менен, Саиповду аткан курал боюнча. Андан кийин дагы бир кишиси издөөдө жүргөн. Ал киши бүгүнкү күнү Тажик Республикасында аныкталып кармалды. Анын экстрадициясы боюнча бүгүнкү күнү иштер жүрүп жатат. Эми аны Тажикстан бизге береби же бербейби, ал жака барып туруп деласын же ошолорго беребизби, ушул вопрос бүгүнкү күнү чечилүүдө турат.
Бирок бул кармалган жаран тууралуу Тажик ички иштер министрлигинин маалыматы жок экени анык болду. Бул тууралуу аталган министрликтин Сок облусундагы башкармалыгынын маалымат катчысы Ферус Боки азаттыкка мындай деди.
Бул тууралуу сөз жок. Эгерде андай маалымат болгондо биз укмакпыз. Анткени кылмыштар тууралуу биз өзүбүздөгү кабарлар аркылуу билип турабыз. Эгерде аларды коопсуздук комитетинин адамдары кармаган болсо, алар бизге маалымат беришпейт. Муну мен айта албайм.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 2005-жылдан тарта журналисттерге байланыштуу 26 факты боюнча кылмыш иши ачылган. Журналисттер коомдук бирикмесинин башчысы Марат Токоевдин билдиришинче, мындай фактылар министрликтин эсебинен алдаганча көп.
Уруп токмок алынган журналисттер, негизинен бул курч материалдар жазган журналисттер болуп атат. Ошол фактылар катталган менен ошол эле кезде ошол фактылар боюнча кылмыш иши айнан чейин чыгарып кылмышкерлер жаза тапкандагы азыраак кат алып атат. Жоопкерчиликке жаза тартпаган фактылар көбүрөөк болуп, журналисттерде өзүн өзү чектөөлөр күчү алып атат. Журналисттерде өзүн өзүн чектөө күч алган жерлерде сөз эркиндиги тууралуу сөз айтууга мүмкүн эмес. Ал эми фактылардын саны боюнча алып кетсек, чын айтканда бүгүн министр айткан сандар менен биз каттаган сандардын ортосунда айырмашылыктар болуп атат.
Марат Токоев жакында ички иштер министрлигинин өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүү пландалып жатканын айтты. Анда фактыларды каттоо, журналисттерге байланыштуу кылмыштардын алдын алуу, бул жаатта журналисттер менен биргелешип иштөө караларын белгиледи. Жергиликтүү укук коргоочулар журналисттерге карата күч колдонуу, коркутуу фактылар 2006-жылдан тарта башталганын белгилешет. Жабыркаган журналисттердин өздөрү дагы укук коргоочулар, талдоочулар бул окуяларды журналисттердин ишмердүүлүгү менен байланыштырып келишет. Акыркы 4 жылда 6 журналист чет өлкөдөн башпаник издөөгө мажбур болгон. Элеонор Бейшенбек кызы Азаттык Плюс.
Урматтуу угармандар, саат 9:15 калды. Анда кезекти Азаттыктын соңку кабарларына берсек, Орусия НАТО менен алакасын расмий калыбына келтирди. Батыш Африкалык Гвинея өлкөсү демократиянын жолуна кайтып жатат. Гаитиде каргашалуу жер титирөөдөн 2 жумадан кийин бир киши аман табылды. Аватар тасмасын көргөндөрдүн саны рекордтук Титаниктен ашып түштү. Жергиликтүү кабарлардан Конституциялык сот Ата Мекен партиясынын президент Бакиевди конституцияны бузган деген кайрылуусун кароодон баш тартты. Орусиялык талдоочу Александр Князев Орусияда Максим Бакиевке тиешелүү же үлүшү бар бардык ишканалар жабылып, 20га чукул кылмыш иши ачылды деп маалымдады, бирок бул маалыматты президенттин катчылыгы төгүнгө чыгарууда. Чөнтөк телефон байланышы келерки айдан баштап мүнөтүнө 60 тыйынга кымбаттайт. АКШда Исмаил Исаковдун уулу Руслан Исаков, диссидент Равшан Жээнбеков менен бирге Кыргызстандагы саясий куугунтукка кабылгандарды коргоону максат кылган саясий кыймыл түзүп жатат. Ал уюм Ата Журт же Ала Тоо деп аталып 30 январда ишке киришип жаткандыгын америкалык ишкер Абдыкар Сыдыков Азаттыкка билдирди. Таңкы Азаттыктан Жаңыл Жусупжан. Өткөн саатта ЮНЕСКОда кытайлык кыргыздардын эпосу деп катталып калган Манасты кайра Кыргызстандын атынан каттатуу аракети тууралуу сөз болгон эле. Алар жөнүндө Азаттык КГ сайтынан окусаңыздар болот. Азыр ушул теманы улантып, Манас дастанын таанытуу жаатындагы аракеттер боюнча акын Асан Жакшылыков менен маекти сунуш этебиз. Баарлашкан кабыл макеш.
Асамырза, Манас эл коому кандай максаттар менен уюшулду?
Эл алдында биринчи бата чогулушубуз болду, Манас эл кыймылынын жаңы түзүлгөн. Экинчиден Манасчыларыбыздын баракендигин, жаш, таланттуу улуу күчөсү жылоологон Манасчылар чыгып келаткандыгын кеңири кыргыз журтуна билдириш үчүн колубуз кур эмес экендигин, анан ушул жаш Манасчыларыбызды бир жетилтип жана жаш баршындай кылып өстүрүп, баягы кыргыз элинин кайратына, келечегине кызмат кылган мыкты Манасчылар чыксын деген тилек менен ушул биринчи эл алдындагы бата жыйыныбызды ушул Манасчылардын өзүнүн Манас айтуусу менен баштап атат. Таланталы Дөөлөт, Улан сыяктуу жаш Манасчыларыбыз ушул эл алдына чыгып оңжук жыйма залда Манас айтып атышат.
ЮНЕСКОдун Кытай каттап койгон чечимине дагы пикир жаратууда э?
Кыргызстан Манасчыдан экендигин, кыргыз өлкөсү негизинен Манастын уюткусун түзгөн титулдук эл экендигин, мисалы Кытай мамлекетинде Ханзуу кандай мааниге ээ болсо, кыргыз мамлекетинде кыргыз эли титулдук нация катары дагы ошондой мааниси бар. Ошон үчүн кыргыздын бүтүндөй руханий дүйнөсү, маданияттын ээси кыргыз мамлекети, кыргыз эли экендигин 28 өлкөдө жүргөн кыргыз диаспорасы эч качан кыргыз мамлекетинен кыргыз Манасын эл аралык аренада талаша турган жол жок экендигин сездирүү үчүн дагы бул аракетибизди жасап атабыз. Эми жактан дагы далилдөөгө Кытай мамлекети таянган Жусуп Мамайдын Манасы негизинен агиши баягы айтуучу Манасчы Балбайдан чогулуп анан ошондон өткөн ага чейин ошол жана Чоюке, Тыныбек, Дыйканбай балык айрыкча Тыныбектин мектебинен чыккан Манас ошол бизден өткөн Манас экендигин, Кытайдагы Манас дагы ошол Манастын дагы тамыры бул биздин Кыргызстанда экендигин биз юридикалык жактан дагы далилдөөгө милдеттүүбүз да. Ошондо барып анан биз ЮНЕСКОнун алдында далилдерибиз көп болсо, Кыргызстанда ошол кыргыздын Манас деген духу бүт эл, жер, суу бүтүндөй абасынан бери Манас деп турган мамлекет экенибизди сезгенде анан ошондо кайрадан ЮНЕСКОдан ушул бизге келетко деп ойлойм да. Ошон үчүн ар бир кыргыз Манас атабыз жолдо теңирибиздин колдо деп аракетибизди кыла беришибиз керек.
Президентке кат жөнөтпөдүңүздөрбү эле ошол жооп кылдыбы?
Эми президентке биз басма сөз аркылуу дагы эме аркылуу да жөнөттүк. Баягы ар бир ишкер кагаздын мөөнөтү бар эмеспи, ошонун мөөнөтүн күтүп атабыз. Менимче бул эми Манас маселесинде кыргыз мамлекетинти бизди колдойт деп ойлойбуз. Ошо мурастын туу чокусун кестирбейип, башын кестирбейип анан калганын коргогон менен ал негиз болбой калат. Жакында омбусмендин да кайрылдык эле ошо 26-сында маселени депутаттардын, чет элдик өкүлдөрдүн, коомдук ишмерлердин, маданий ишмерлердин катышуусу менен бул маселени кеңири талкуулайбыз.
Мөөнөтү белгиленген да э каттын ошол?
Жок, жооп берсин деп биз эми так кесе мындай мөөнөтүн айткан эмеспиз. Жалпы гана элдин пикири катары кайрылганбыз. Бул маселени биз аркасынан түшүп дагы немете элекпиз, анткени биз көп иштерибизди жана далил иштерибизди азыр кыргыз патент эмнени жасай тургандыгы, кыргыз патенттин артында ВАИС деген эл аралык автордук укук туруп атат. Биз жалпы Манасты бул кыргыз элинин байлыгы дегенибиз менен биринчи жайсаң Манасчыдан баштап биздин уже автордук укугу бар Манасчыларыбыз турат. Андан кийин Сагынбай Манасчынын дагы автордук укугу, Саякбай Манасчынын да автордук укугу сыяктуу мындай бир чоң эл аралык мааниде ушу ВАИС аркылуу кайрылып, ВАИСтин корутундусун чыгарып алгандан кийин ЮНЕСКОго кайрыла турган дагы мындай жол бар да. Болгон далилдердин баарын тактап туруп анан ошо мамлекет ЮНЕСКОго мамлекеттердин гана сунуш кыла алат да. Ошондуктан биз баягы эл бул маселеге мамлекетибизге жардам берүүгө милдеттүүбүз да. Чын кыргыз мамлекети мындай тайманбай кире турган далилдерди чогултуп, камсыз кылып, иштүү мамлекеттик органдарга берип, анан алардын кандай иш аракет кылып атканын мындан ары көзөмөлдөп турууга аракет кылабыз.
Манаслардын фестивалин же болбосо конкурсун уюштуруу максаттарыңар барбы алдыда?
41 күн мындай атайын бата жалгап туруп 41 күн айтырсакпы деп Эхо Манас менен макулдашып атабыз. Ошо кыргыз элинин боюна, тулку боюна ошол Манастын руху сиңсин деп, ошо Манастык дем козголсун деп ошол Эхо Манастан кадимкидей ошол Манас айтынын мындай иштери жүрөт. Макулдаштык, анан Манасчыларыбыз да ушул маселеде тактап, жер жерлердеги Манасчыларыбызга кайрылып иштеп айтууга кадимкидей даярдыкта жүрүп атат.
Улуттук илимдер академиясында ушул Манастын 82 ашык варианттары бар эле да. Ошонун жок дегенде айрымдарын демөөрчүлөр табылып анан китеп кылып чыгаруу демилгелери барбы?
Ал ойдо бар, бирок али демилге кылып мен ушул Манастын китебин чыгарам деген демөөрчүнү биз көрө элекпиз. 82 вариант бар экендигин Абдыллажан Акматалиев менен сүйлөшүп, ошонун эсебин алып анан балким ошо Абдыллажан Акматалиевдин институту менен биргелешип бир илимий конференция, практикалык конференция өткөрүп туруп, ошол маселе боюнча да элге кайрылууга биз камга көрүп жатабыз.
Жайсаң Үмөт уулунун Айкөл Манас китебин, дастандын 10 томдугун Үй Мариям Муса кызы жазып чыкпадыбы? Бул боюнча пикириңиз?
Эми улуу Манас, Биринчиден Жайсаң Манасы биздин кыргыз маданияты жанагы Орхон Енисей жазуусунан башталган деп жүрчүбүз. Бала сагынды көбөйтүп жүрчүбүз. Ал эми Жайсаң Манасынын мындай китеп болуп жарык көрүшү менен биздин маданият 7-чи кылымда нак башталгандыгын далил биринчиден бул. 7-чи кылымдан баштап кыргыз маданияты башталды деп ачык айтканга ушул Манас эпосу Жайсаң Манасы негиз берет. Экинчиден ушул эле маселеде жана ЮНЕСКО менен болгон татаал маселеде дагы жанагы биринчи Жайсаңдын Манасынын биздин колдо турушу дагы түп нускасы катары автордук нуска катары эч ким талашпай турган далилдердин бири ушул Жайсаң Манасынын Жайсаң Манасы. Үчүнчүдөн бул Манас тарыхый Манас. Тарыхыбызды тактап алганга жана кыргыз мамлекеттүүлүгү деп Аскар Акаевдин заманында Манас эпосу жана кыргыз мамлекеттүүлүгү деген китеп жазганда анда ошол жанагы кийинки Сагынбайдын Саякбайдын варианттары ал күчөтүлгөн адабиятташтырган Манас да Жайсаң Манасы болсо ошо кыргыз мамлекеттүүлүгүн тактай турган кыргыз тарыхын тактай турган Манас доорун тактай турган Манастын өзүнүн тарыхый инсан экендигин элге тактап берген улуу биздин колубузга тийген дөөлөттөрдүн бири.
Ушул аркылуу көп изилдөөлөрдү тактоолорду жүргүзсө болот экен да.
Эс тутум кыргыз жолу кыргызчылык деген үч китеп жаздым. Ошол жанагы Манас атабыздын кыргыздын тарыхын кыргыздын философиясын идеологиясын кыргыздын каада салтын кыргыздын менталитетин же болбосо кыргызчылыгын толук изилдегенге ошол Жайсаң Манасы баштап негиз болуп берди. Анан ошол Жайсаң Манасындагы далилдерди мен дүйнөлүк тарыхтагы биздин колубуздагы тарыхтар менен салыштырып караган көп далилдер тапма так келди да. Ошон үчүн мен жана бул түп нуска тарыхый нуска деп айтып жаткандын негизи ушул.
Кадырман угармандар, сиздер Манас эл коомунун тең төрагасы кыргыз эл жазуучусу акын Асан Жакшылыков менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкекте маектешкен Кабыл Мекеш.
Студиода Жаңыл Жусупжан. Бишкектеги Гапар Айтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде кыл калем чеберлери Лидия Ильинанын 95 жылдыгына жана Андрей Михайловдун 100 жылдыгына арналган көргөзмө ачылды. Сүрөтчүлөрдүн 130 эмгеги коюлган бул маданий иш-чара туурасында Айжан Шаботоева баяндайт.
Белгилүү сүрөтчүлөр Лидия Ильина жана Андрей Михайловдун көргөзмөсү ар бири ар башка деп аталып, анда графика, акварель, живопистер коюлган. Гапарайтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинин маалымат бөлүмүнүн башчысы Валентина Иванова көргөзмөнү жөн жеринен ар бири ар башка деп атаган жокпуз, себеби чыгармачыл жубайлардын тарткан эмгектери бири бирине окшобойт дейт.
Что касается Андрея Николаевича Михайлова, цвет играет очень важную роль.
Мисалы, Андрей Михайловдун чыгармачылыгында түстөр өзгөчө орунду ээлейт. Башкача айтканда, ал эмгектеринде өңдөргө өтө аяр мамиле жасаган. Ал эми Лидия Ильина гравюраларында лирикалык, жылуу образдарды берген. Лидия Ильинанын чыгармачылыгындагы башкы тема бул Кыргызстан жана өлкөнүн адамдары болгон. Элдин турмушу анын Кыргызстандын жаштары, кыргыз аялдары тууралуу сөз, аялзат таттуу эмгектеринде чагылдырылган. Көргөзмөдө Лидия Ильинанын белгилүү жазуучулардын да чыгармаларына жараткан коштоо сүрөттөрү коюлган дейт Валентина Иванова.
Иллюстрация к произведениям Лермонтова, например, и нашего Айтматова.
Лермонтовдун чыгармасына жаралган ошондой эле Чыңгыз Айтматов, Түгөлбай Сыдыкбеков, Алы Токумбаев сыяктуу кыргыз калемкерлеринин эмгектеринин негизинде жаралган иллюстрациялар бар. Мындан сырткары калем менен тартылган жана акварелдик портреттери коюлган. Лидия Ильина жана Андрей Михайлов графиканын башында турган сүрөтчүлөр. Андыктан алардын эмгектеринен биз көп таасир алабыз дейт басма графика менен иштеген кыл калем чебери Керимбек Букар.
Союзга таанылган абдан бизди үлгү ала турган ишмер сүрөткөрлөрдөн да. Деги эле иштеринин баары кандай десем музей дейин биздин сүрөт искусствосунун байлыгы десек болот. Анан азыр ушул кезде деле ушул Ильинанын жолун жолдоп деңгээлине жетели деп иштеп аткан график жакшы сүрөтчүлөр көп.
Ал эми Андрей Михайлов Кыргызстандагы графика жанрында эмгектенген алгачкы профессионал сүрөтчүлөрдүн бири. Ал кыргыз сүрөт өнөрүнө бир катар көркөм өнөр иштеринин автору катары белгилүү. Андрей Михайлов чыгармачылыгында белгилүү инсандардын портреттери менен айкелдерин жараткан. Алсак Токтогул Сатылгановдун айкели Андрей Михайловго таандык. Сүрөтчү көпчүлүк учурда чет жактарга чыгып эмгектерди жараткан. Ал иштерин көрөрмандар мына ушул көргөзмөдөн көрүшсө болот дейт Валентина Иванова.
Он много ездил по всему миру и вот в каждой работе
ал дүйнө өлкөлөрүн көп кыдырган. Мына ошол ар кайсы өлкөлөрдүн керемет жерлерин чагылдырган Михайловдун эмгектеринин айрымдарын көргөзмөгө алып чыктык.
Биз студент кезде ушул сүрөтчүлөрдүн чыгармалары менен тарбияланып, ал таасирлердин негизинде алгачкы эмгектерибизди жараткабыз, дейт сүрөтчү, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Каныбек Давлетов.
Бул кишилерди биз окууну бүтүп келгенде, жогорку окуу жайларды бүтүп келгенде ошо көрүп калдык 90-жылдары. Өзлөрүн көрүп калдык, а чыгармаларын болсо мурун баягы биз студент кезде мектепте окуп жүргөндө жакшы билчүбүз да.
Кыргыз эл сүрөтчүсү Лидия Ильинан жана Андрей Михайловдун көргөзмөсү бир айга созулат. Ага келген сүрөт күйөрмандары кыл калем чеберлеринин ар тараптуу талантына күбө болушуп, өзгөчө таасир алышып, жакшы сезимдер менен кайтышат, деп билдирди Улуттук көркөм сүрөт музейинин маалымат бөлүмүнүн башчысы Валентина Иванова. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Турбуздун соңунда айрым кабарларды эскерте кетсем, Конституциялык сот Ата Мекен партиясынын президент Бакиевти конституцияны бузган деген кайрылуусун кароодон баш тартты. Орусиялык талдоочу Александр Князев Орусияда Максим Бакиевке тиешелүү же анын үлүшү бар бардык ишканалар жабылып, 20га чукул кылмыш иши ачылды деп маалымдады. Бул маалыматты президенттин катчылыгы төгүнгө чыгарды. АКШта Исмаил Исаковдун уулу жана диссиденттер Кыргызстандагы саясий коомдукка кабылгандарды коргоону максат кылган саясий кыймыл түзүп жатышат. Бул кабарларды 2 саат ичинде болгон маек репортаждарды толугу менен Азаттык КГ сайтынан окуңуздар. Ал эми азыр сиздер менен Жаңыл Жусупчан кош айтышат.